Бишкекте саат 6:30 болду. Свобода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым саат уктурууну сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров өтүп бараткан аптада кеңири маек берип, өлкөдөгү маселелер боюнча пикирин билдирди. Президенттин маегинде камтылган жагдайларды эксперттер талдайт.
Биз баардык кемчиликтерди айтып атабыз, деп атабыз. Ошол айткан кемчиликтерге бузукулар деп атпайбы? Дагы эмне деген сөздөр айтат? Ошого окшогон сөздөр айтып атат. Менин оюмча биз конструктивдүү гана оппозициябыз деп айтабыз.
Эми дүйнөлүк жана жергиликтүү акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Кепкезеги Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси баштаган делегация Киевке барды. Алар Украина президенти Владимир Зеленский жана башка бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Сапар тууралуу мурда кабарланган эмес. Пелоси жолугушууда Зеленскийге Украина элинин кырандыгы үчүн ыраазычылык айтты. Эркиндик үчүн күрөшүңүздөргө ыраазычылык, биз согуш бүткөнчө сиздер тараптабыз, деди ал. Жолугушуунун видеосу Украина президенти Владимир Зеленскийдин Телеграм каналына жарыяланды. Узап бараткан аптада өкүлдөр палатасы көпчүлүк добуш менен Украинага аскер техникаларын жана курал жарактарды тоскоолуксуз жеткирүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун колдогон. Мариуполдо курчоодо калган Азовсталь заводунан 20 адам, аялдар жана балдар эвакуацияланды. Азов полкунун командири Святослав Паламардын сөзүнө караганда, эвакуация ишембиде болуп, адамдар Запорожьяны көздөй жиберилди. Мариуполь учурда орус аскерлеринин колунда, Украинанын Азов батальону Азовсталь заводуна жайгашкан. Заводдун түбүндөгү лабиринттерде миңдей жай тургундар балдары менен ошондой эле жарадар аскерлери бар экени кабарланган. Украин бийлиги заводдон бардык адамдарды алып чыгып кетүүнү талап кылууда, орус бийлиги аскерлер багынып бериши керек деп билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров өлбөс полк тууралуу пикирин билдирди. Садыр Жапаров кыргызстандарды 1 май майрамы менен куттуктаган Facebook-тагы баракчасында өлкөдө тынчтык, ырыскы мол болушун тилеген. Ал ошондой эле куттуктоосунда 9 май жеңиш күнү майрамдоо тууралуу дагы кеп кылып, өлбөс полк жүрүшүнө тыюу салбасын билдирди. Айрым постсоветтик өлкөлөр Орусиянын Украинадагы согуштук аракеттеринен улам быйыл өлбөс полк жүрүшүн өткөрбөй турганын айтып чыгышкан. Чүйдө сүт иштетүүчү заводдорго нааразылык чыгууда. Чүй облусунун Ысык Ата, Кант, Аламүдүн жана Сокулук райондорундагы Токмок, Шопоков шаарларындагы малчылар сүтүн сата албай сууга төгүп жатканын тартылган тасмалар социалдык тармактарга жайнады. Алар Үмүт жана Кант сүт заводдору сүтү сатып алуудан түрдүү шылтоолор менен баш тартып сууга төгүүгө аргасыз болуп жатышканын айтышууда. Ысык Ата районунун тургуну сүттү Үмүт компаниясына өткөрүп жүргөнүн, бирок 3 күндөн бери завод албай жатканын айтып азаттыкка даттанды. Анын айтымында бүгүн 9, кечээ 6 мурдагы күнү 3 тонна сүт дарыяга төгүлгөн. Компания сүттүн майлуулугун төмөндөтүп, жарандарды 38 сомдон гана сатууга мажбурлап жатканын да кошумчалады угарманыбыз. Сүттүн сууга төгүлүп жаткан тууралуу маалыматтарга министр кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Facebook-тагы баракчасы аркылуу жооп берди. Анын маалымдашынча, сүт азыктарын төгүү фактысын жеринде териштирүү максатында Үмүт жана Ко ак сүт компанияларында инспекциялык текшерүүлөр жүрүүдө. Краснодар крайында согушка каршы пикир үчүн иштен кеткен мугалимди окуучулар жана ата-энелер колдоп чыгышты. Маручана Воронина сабак учурунда согушка каршы пикирин айткан үчүн кызматтан алынган. Буга нааразы болгон окуучулар менен ата-энелер мугалимди колдоп, жергиликтүү бийликке жалпы кат жазышты. Окуучулар мугалимин колдогон сүрөттөр тартылган плакаттарды мектепке алып келишкен. Шаардык бийлик мугалим иштен өз каалоосу менен кеткенин билдирүүдө. Жергиликтүү басылмалар маалымдагандай, Воронина иштеген мектепте күч кызматтары текшерүү жүргүзө башташты.
Рахмат сага. Биздин оодон айтылган кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дареги өз азаттык орг. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Президент Садыр Жапаров өтүп бараткан аптада кеңири маек берип, өлкөдөгү талкуу жараткан маселелер боюнча пикирин айтты. Ал ири долбоорлор, кадр саясаты, оппозиция жана сөз эркиндиги боюнча сындарга жооп кайтарып, Кыргызстан түз жолдо бара жатканын белгиледи. Жапаровдун маеги президенттик башкарууну жактаган конституциянын күчүнө киришинин 1 жылдыгына туш келди. Президенттин маегинде камтылган жагдайларды эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, саясатчы Бектур Асанов, журналист Аскер Сакыбаева жана юрист активист Канат Мидин уулу катышат. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Суроону Бектур мырза сизге жолдойюн. Президенттин соңку маегин сиз кандай бааладыңыз?
Мен бул маектин аябай чоң үмүтүм болгон. Глобалдуу бүгүнкү күндө дүйнөдө өтүп аткан баягы геосаясий чоң маселелерди козгойт деген ал окуялар Кыргызстанга таасири аябай чоң. Азыр биз өтө кооптуу учурда турабыз. Дал ушул маселелерди президент коргойт, козгойт деп ойлогом, бирок тилекке каршы андай маселе козголгон жок. Майда барат баягы сөздөр болду. Эми бирок ошонун баарына да мен көпчүлүгүнө макул эмесмин. Мисалы оппозиция жөнүндө сөздөрдү айтты. Атайын даярданган суроолор болуш керек, алар берилди. Мисалы оппозиция төңкөрүшкө даярданып атат деп. Бизде Кыргызстанда бир дагы киши, бир дагы саясатчы, бир дагы активист төңкөрүш жөнүндө оозун алган жок. Менин оюмча официалдуу түрдө эле эмес, мындай отурган турган жерде да мындай сөз болгон жок, бул элек. Бул баягы атайын чагым суроо болду. Ошондой эле баягы курулуштар жөнүндө, экономикалык маселелер боюнча, басма сөз боюнча, коррупция боюнча, күрөш боюнча бир топ суроолор болду. Менин оюмча мен бирине дагы канааттанган жокмун.
Аскер айым, ушул маектеги негизги маани берилген нерсе дагы сөз эркиндиги, айрым ошол иликтөөчү журналисттер жазап жаткан иштер, аларга карата айтылган ойлор болбоду. Сиздин көз карашыңызда бул ошо маектеги айтылган негизги президенттин билдирүүлөрү эмнеден кабар берет?
Эми чындыгында маек башынан башталганда эле сөз эркиндигинен башталды. Иликтөөчү журналисттердин жасап аткан иши тууралуу, алардын иликтөө предметтери жөнүндө сөз болду. Анан ошо президенттин айткан сөзүнө, риторикасына караганда мындай жалпысынан түшүнсөк жактырбагандай, биз ал иштерди аларсыз деле кылып атабыз дегендей, анан булар кандайдыр бир мындай жактырбагандай маанай калтырды да. Мисалы ушундан эле сөз эркиндигинин акыбалын билсек болот. Себеби президенттик башкарууга өткөргөндөн бери ушу президент сөз эркиндигинин акыбалы Кыргызстанда абдан начарлап келатат. Мына акыркы 3 айда жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына, анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштер козголуп атат, тергөөдө жүрүп атат, камакка алынды мисалы. Анан ошонун учурунда мына ушул интервьюсун карасак, ошо баштан аяк кызыл сызык менен өткөн негизги ойду карасак, ошол сөз эркиндигин кысуу дагы деле улана бере тургандыгын биз түшүндүк. Себеби ошол иликтөөчү журналисттерди Садыр Жапаров мындан жарым жыл мурда айтып келаткан ойлорунан, журналисттер силер жардам бергиле деп айтканынан танып, кайра ошол иликтөөчү журналисттердин азыркы жасап аткан иштерин жактырбагандай, биз мурда эле билчүбүз дегендей, анан кийин мындай көп жактырбагандай мамиле жасап атат.
Ошол учурда коомчулукта болгон көрүнүштөргө, айтылып аткан дооматтарга ачык айкын жооп бергени мындай дурус көрүнүш, жакшы көрүнүш катары баалап жатышпайбы?
Мындай ооба, бир чети ошондой болуп атат. Чын эле баягы көчөдө жүргөн адамдардын сөзү менен сүйлөп былжырактар дегендей кайра кайра айтылып атат. Анан бир чети ошо жөнөкөй сүйлөгөнү менен мындай карапайым көпчүлүктүн көңүлүн алышы мүмкүн. Бирок кебанда эмес да, кебантип жеңил айтып кутулуп кеткен эмес. Кеп негизги ушул биз президенттик бийликте кетип бараткандан кийин башкаруубуз биздики. Президент негизги кандай мындай саясатты, кандай идеяны карманат, сөз эркиндигин коргойбу, же болбосо ошол кичине мындай каяша сөз айткандардын баарын эле оозун жаап жүрүп отурабы? Мына ушул интервьюдон улам бизге абдан чоң мындай сигнал болду да, биз мындан ары сөз эркиндигин жакшы болот деп күтпөй эле койсок болот экен. Мындан ары абдан начарлайт, ансыз деле начар эле, ого бетер төмөндөйт деп түшүнсөк болот.
Алмаз мырза, сиздин көз карашыңызда буга чейин ошол маектериңизде президент коом алдындагы, эл алдындагы бүткүл жоопкерчиликти өзүнө алып бир топ суроолорго жооп берди дегенсиз. Мисалы Аскер айым сыяктуу журналисттер сөз эркиндиги, Болотчи Меровго байланыштуу жоопторунан улам бир топ чочулоолорду жаратты деген пикирлерди айтып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми мен кичине кечигип калдым, кечирим сурайм. Буга чейин кандай сөз болуп атканын билбейм. Бирок эми сөз эркиндиги бул баягы менин оюмча бизди жаңы бутуна туруп келаткан демократиялык мамлекет үчүн ар дайым мындай орусча айтмакчы острый тема болуп келе берет да. Менин оюмча кандай кылып алган күнү дагы сөзсүз түрдө бирөөлөр айтат коркунуч болуп атат деп, экинчиси айтат жакшы эле деп. Менин баамда сөз эркиндиги Орто Азия боюнча Кыргызстан мамлекетинде жакшы эле, кудайга шүгүр. Албетте эми баягы президенттик формада баягы бутак бийлик бутактары мындай ырасталып вертикал власти болуп калган кезде албетте ушундай бир нерселер байма-бай болуп турушу мүмкүн. Бирок негизинен алганда конституциябызды карасак, биздин мисалы жанагы Facebook, башка социалдык тармактарда болуп аткан сын пикирлерди алсак, ушул сыяктуу мына азаттыктын передачалар бар толтура. Мен оюмча мындай жаман эмес деп мен баалайт элем.
Президенттин айткандарына мына мен мисалы тактабыраак тактап суроо берейин. Мисалы ошол эле Болот Темировго байланыштуу сот жыйынтыктала электе, анын ошо кылмышы далилденди деп дегендей таризде жооп бергени кайсы бир деңгээлде чочулуу жаратат деп депутаттар баш болуп айтып жатпайбы?
Эми биз демократиялык мамлекетте жашайбыз да. Бирөө кооптонот, бирөө кооптонбойт. Эми көрө жатарбыз. Эми мен мисалы Болот Темировду жеке өзүм тааныган жигит өзү. Эми азыр ар кандай эмелер чыгып атат. Эми сот баягы прокуратура, ГКНБ эмне деген материалдар бар, аларды билбейбиз. Эми соттун чечими болсо сотко өткөздү деп атпайбы. Ошол жактан көрөлү. Негизи эле менин жеке пикиримде бир дагы адамды соттун чечими чыкмайынча күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтуу болбойт негизи. Баарыбыз ошого көнгөнүбүз ырасбы деп ойлойм да.
Мен кийинки суроону Канат мырза сизге жолдойм. Мына соңку учурда жаңы салынып жаткан эми шарттуу түрдө ак үй деп атпайбызбы, административдик имараттын айланасындагы көп талкуу болуп жатат. Дал ушул президенттин маегине дагы дал ушул темадан улам келип чыкты. Анан жер маселеси, курулуш иштери катышып жаткан мындай артынан сөз ээрчиген адамдар тууралуу журналисттер дагы маалыматтарды айтып чыгып жатат. Анан сиздин көз карашыңызда эмнеге дал ушул маселеге коомчулуктун көңүл борборунда болуп сынына туш болду? Анан президенттин берген маалыматтары канчалык деңгээлде сизди ынандырды?
Менимче эмне себептен бул маселе аябай мындай талкуу жаратты? Анткени массалык маалымат каражаттар дагы аябай көп көңүл бурду да. Социалдык тармактарда дагы аябай талкууланды, ар кандай баалар айтылып атты. Эми президенттин берген жооптору мисалы мени ынандырды. Себеби мына Сингапурда деле, башка мамлекеттерде деле мисал кылсак болот, алар чоң реформа кылып аткандын алдында ушул өзгөчө ушул чет жактан конок келип аткандарды, аларды тосоор маалында ошолорго мисалы эми туура шарттар түзүп берип кандайдыр бир жаңы имидж жаратуу бир аракетин көрүшкөн да. Бул эми дүйнө жүзүндө болгон баардык жакта элечи.
Өлкөнүн имиджин.
Өлкөнүн имиджин. Анан эми мисалы социалдык тармактарда эмне деп айтылып атат? Көптөгөн мектептер салынмак мунун ордунда, көптөгөн жолдор оңолмок мисалы. Ошонун ордуна биз мына муну салып атабыз деп эми ар кандай баалар айтылып атпайбы? Ошого карата мисалы жанакы макаласында мына бул жылда мынча мектеп салдык деп сандарын берип атат мисалычы. Эми бул позиция мени ынандырды да жеке бул боюнча. Жанакы сөз эркиндиги боюнча менимче негизи бир аябай бир кызыктуу нерсе бар да. Бүгүнкү күндөгү заманбап мамлекеттер, бүгүнкү мамлекеттердин философиялык негизи бул 16-чы Джон Лок, Жан Жак Руссолор түзүп кеткен философиялык негиз да. Алар кантип атат? Коомдук келишимди теориясы деп атат да. Мындайча айтканда бизде октябрь окуяларында кыргыздын коомдук келишими түзүлдү. Буга чейинки мыйзамдуу бийлик бар болчу, алардын ишине эл ынанган жок. Шайлоолор жана башкалар саясаты нааразычылыкты жаратты. Эл барып ошол биз бул мамлекетте биз кожоюнбуз деп туруп толук укукту кайра өзүнө алып туруп өзү каалаган адамга берди да толугу менен. Мына биз сага ишенебиз, сен айткан саясатыңды колдойбуз деген бир кандайдыр бир коомдук келишим жаралды. Эми сөз эркиндиги боюнча бул атмосферада колдоо мисалы аябай көп пайыз менен колдошту. Бул атмосфера качанга чейин уланат мисалычы? Мына ушул жерден аябай кооптуу маселе бар. Эгерде тегереги, президенттин тегереги, тегерегинде жүргөн адамдар, ошого жакын чиновниктер баары эле жакшы, бүт эле болуп атат деген гана ушундай атмосферага киргизип алса, а коомдогу маанай өзгөрө баштаса, бул бара бара өзгөрүшү мүмкүн. Мына ошол жанакы нерв, бир жериң ооруп атса нерв
сезбей калса,
сезбей калгандай эле ошол связь үзүлүп калышы мүмкүн да. Бул аябай кооптуу. Ошон үчүн сөз эркиндиги аябай маанилүү биз үчүнчү. Журналисттер мисалы, ошол эле парламенттеги оппозиция, бул кадимкидей жана нерв сыяктуу эмелерди, сигналдарды берип туруш керек да бийлигине.
Президенттин дал ушул маегиндеги маанилүү суроолордун бири оппозициянын ролу жөнүндө болду. Президент өлкөдө оппозиция керек экендигин, сөз эркиндиги дагы керек экендигин айтып өттү да, анан кааласаңар мына чыккыла, кемчиликти айткыла деди. А сиздерди эмне ынандырбай жатат?
Эми биз баардык кемчиликтерди айтып атабыз, деп атабыз. Ошол айткан кемчиликтерге бузукулар деп атпайбы? Дагы эмне деген сөздөрдү айтат? Ошого окшогон сөздөрдү айтылат. Менин оюмча биз конструктивдүү гана оппозициябыз деп айтабыз. Биз айтып атабыз. Мисалы өзгөчө, биз азыркы кооптуу учурда, мамлекет өтө кооптуу учур. Мына сырткы кысымдар ачык болуп атат. Мына бүгүн парламентте тышкы иштер министри, жаңы министр байрак, Түркия байрактарды Тажикстан сатып моюнга алды. Бул биздин дос мамлекет, бир союзнигибиз, биздин душмандык, баягы согуштук учурда турган Тажикстанга курал сатууда. Акыркы бир жумада Россиянын биринчи каналы, авторитеттүү басмалары ачыктан ачык биздин бийликке коркунучтарды, сөздөрдү айтып, коркунуч бар экендигин белгилеп атат. Бул коомчулукчу. Бул бир өтө чоң коркунуч. Бул 2010 жылкы апрель окуясы алдында ушундай аракеттер болгон Москва тарабынан. Ушул учурда биз ачыклап айтабыз, бийликке, оппозиция, бийлик, жарандык активисттер баарыбыз биригип бекем болушубуз керек. Сырткы саясатта бир болушубуз керек. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугу. Биз айтып атабыз. Мына Украина оппозиция партия баары бир турду. Орусиялык ОСПЖВ деген партия, эки депутаттан башка алар дагы баары бир тургандыгы үчүн Украина бүгүн бүтүн мамлекет болуп өзүнүн бүтүндүгү үчүн күрөшүп атат да. Биз азыр өтө чоң чакырыкты, дүйнөлүк чакырыкты. Биз президент менен баарыбыз, оппозиция баарыбыз бирге болушубуз керек дегенди айтып атабыз биз. Бирок тилекке каршы алты эмен айтпай, булар бузукулар, алар булар. Бүгүнкү күндө мына ачык айтып коелу, Америка менен президент келишимге кол коем деди. Мага бул аябай жакты. Көз каранды эмес, мамлекет катары биз кол коюшубуз керек. 93 жылы АКШ үчүндө кол коюлган. А бүгүн Орусия тараптан кол койбойсуң деген кысым, басым ачыктан ачык болуп атат. Биз ушул жерде баарыбыз бирге туруп, баягы көз каранды эмес мамлекет, суверендүү мамлекет катары каалаган мамлекет менен биз дос мамиле болобуз. Бул биздин суверендүү эркибиз. Ошого президент кол койсо, баарыбыз бирге тикебизден тик туруп колдошубуз керек.
Алмаз мырза, чындыгында эле албетте президенттин баягы риторикасында оппозициянын ролун, керектигин айтканы менен анын сунуштарына кулак тыңдабай жатабы? Мисалы Бектур мырза айтып атпайбы?
Эми кулак тыңдабай аткан деле, эми мындай да, эми биз баягы эмедей ойлонбошубуз керек да. Мына бүгүн айтса, эртең кулак тыңса, бүрсү күнү чечим алат деген жок да. Концептуально жоонда дагы айтты, оппозиция болуш керек. Менин жеке пикиримде күчтүү оппозиция болуш керек, парламентте да оппозиция болуш керек. Бул оппозициянын күчтүү болгону баягы коомдун өнүгүүшүсүнө только жардам берет да. Бирок эми мына мырзалар да айтып атат, конструктивдүү оппозиция бололу болсо, анан кийин баягы өлгөнгө көмгөн кылып ансыз деле кыйналып атат, өкмөт да кыйналып атат. Азыр эми баарыбыз ушундай бир убакытка тыгылып калбадыкпы? Ошон үчүн колдон келсе мындай бир кээ бир нерселерди, эми мына Украина, анан кийин жанагы Түркия деп атабыз, эми баягы ошондой нерселерди өзгөчө депутаттар, мындай публичный адамдар болуп атпайбы? Алар ошолор мындай бир жети өлчөп анан бир айтса. Себеби чет өлкөдө мына депутаттарыңар ушинтип атпайбы деп атат. Эми бирөө айтып атпайбы, казактар бизди эмбарго кылып атат, биз алардын суусун бууп салалы деп. Ой, эми бул маселени бир депутат чыгып айтып койгондо бүт баардык Кыргызстан үчүнгө эме болуп атпайбы? Ошон үчүн бул өтө татаал маселе да. Анан оппозиция, мен ойлойт элем, президент кайсы президент болбосун, биз 30 жылда эркин мамлекетке айландык. Президенттер каалайбы каалабайбы, оппозиция болот өзү. Болот. Менин жеке ниетим ушул конструктивдүүрөөк болсок, анан тышкы мындай чакырыктар болгондо мындай бир мушту болуп түйүлө калсак деген эле.
Бул ошо бийликтен башталыш керек деп атпайбы? Консенсустуу улуттук
бийлик эми консенсуска, эми оппозициянын лидерлери элчи болуп кетип атпайбы? Туурабы? Эми ар кандай болот экен да турмушта.
Ошол эч жерде тышкы иштер министринин кызматтан алынгандыгы жөнүндө жагдайларды айтып атышат. Аскер айым, сиздин көз карашыңызда жана сиз айтып атпайсызбы, өтө мындай кайсырдан келе тынчсыздануучу бир ишарат белгилерди уктук депчи. А журналисттердин өздөрүнүн ошо жоопкерчилиги жөнүндө маселе болгон жокпу?
Жок, бул интервьюда айтылган болгону эки иликтөөчү журналисттин аты аталды. Али Токтокуновдун иликтөөлөрү, анан Болот Темировдуку. Эгерде өкөнө келсек, биз мындай бир жазып, бир макала чыгарып, чуу кылып басып кеткен жигиттер эмес булар. Эгерде алар туура эмес болсо, иликтөөлөрү туура эмес болсо юридикалык жактан чындап элечи, анда аларды талдоого алып туруп, туура эмес экенин элге ачык көрсөтүп жайып, булар туура эмес кылып атат, туура эмес маалымат берип атат деп айта турган жерде болчу да, эл ошондо ишенмек. Бул балдар чын эле баягы иликтебей эле баягы бийликтин эле бир мындай жамандыгын айта турганда деп. Жок, андай эмес болуп атпайбы? Кептин баары ошол балдар иликтеген нерсе туура болуп атат.
Мен дал ушул нерсени Канат мырза сизге жолдойюн деп жатам. Сиз жанагы бир концептуалдык баалуулук катары жана сөз эркиндигинин маанисин белгилеп өтпөдүңүзбү? Эгерде бийлик кайсы бир деңгээлде сөз эркиндигин, анын жыйынтыгын сезбей калса, реалдуулуктан алыстап калышы мүмкүн депчи. Анан чындыгында эле төгүндө же болбосо маалыматты талап кылуу деген инструменттерди эмес, эмне үчүн ушул сыяктуу кылмыш ишин козгоо инструментин тандап алышы мүмкүн деген суроолор жаралып атпайбы? Күчкө салуу депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен бул конкретный кейстерди материалдарын менен тааныш эмесмин толугу мененчи, бирок жалпысын айтайын, эгерде бул чын эле жөн жерден эле аларды басынтыш үчүн, алардын оозун бууш үчүн болгон саясат болсо, кылмыш козголгон кылмыш иштери, бул абдан туура эмес. Бул аябай туура эмес, биз туура эмес багыт алдык и мунун аягы аябай жаман болот негизичи. Бирок биз бир нерсени дагы эске алышыбыз керек да. Мына Бектур аке аябай бир жакшы нерсе айтты да, бүгүнкү күндө тышкы чакырыктар аябай бир кооптуу бир маселелер бар депчи. Анан дүйнө жүзүндө көп нерселер өзгөрүп кетти, мамлекеттердин ортосундагы тиреш дагы өзгөрдү. Азыр жанагындай гибриддик согуштар, гибриддик тирешүүдө маалыматтык аянтчалар, маалыматтык ресурстар, психологиялык согуштар биринчи орунга өтүп кетти мааниси боюнча. Азыр мамлекеттин танкасы каякта эмес, аны кантип көрсөтөсүң, адамдар аны кандай восприятие болот, ким жеңип атат, ким жеңиккени жок, бул аябай маанилүү. Мисалы көрүп атабыз, бир мамлекетке канча деген миң жарандары кирди азыр, алардын психологиялык маанайы кандай? Бул аябай маанилүү экен да бүгүнкү күнүчү. Ошон үчүн маалыматтык куралдар бул бирден бир негизги куралга айланып атат да. Эгерде мен бул канчалык чын канчалык калп билбейм, бирок кайсыл бир мисалы ошол эле оппозиция деп атабыз. Бизде негизи бир нерсе бар да, мен байкап койдум да, биз бир нерсени атап койсок, ал сөзсүз түрдө эле зат ошондой экенин билдирбейт да. Мисалы биз парламентаризм дедик, бирок заты парламентаризм эмес да. А затын куруш үчүн да канча деген убакыт, интеллектуалдык аракет негиз керек, туурабы? Мисалы оппозиция деп атабыз, баарына эле оппозиция, Бектур аке деле оппозиция, башкасына деле оппозиция, бирок баары бирдей эмес да. Мүмкүн арасынан чын эле мисалы чет жактан, биз айтып атабыз азыр кооптуу мамлекет, эми абал түзүлүп атат деп, чет жактан каржы алгандар мүмкүн бардыр. Анан баарын эле мындай жалпылай берген менимче туура эмес да.
Бирок ошону бийлик дагы талдай билип,
албетте
баарын эле жанагы затына жараша эле баарын жалпылап атап, анан душман көрүү дагы өч алуу,
бул менимче эми бул мындай саясат менен эгерде жөнөкөй эле өч алуу, оозун басуу, мисалы баш көтөргөндөрдү чабуу кылса эле, анда бул саясат алыска барбайт, аны убакыт эле көрсөтүп коет. Анан мен бир нерсе кошкум келет да бул жерденчи. Бизде менимче могу орто азияда бир уникалдуу бир абал түзүлүп келатат да. Мына жакында Касым Жомарт Кемелович айтты, биз парламентаризмге багыт алдык, биз ушул партиялык системаны өнүктүрөбүз, жергиликтүү өз алдынча башкарууларды күчтөндүрөбүз деп атат да. Мисалы бирок алар биз басып өткөн жолду баса элек да, биз бул багытта биздин тажрыйбабыз мол да аларга караганда. Алар эми канча деген шайлоону өткөрүш керек, жаңылыш керек, эми бул тажрыйбаны мындай жөн эле сатып ала албайт да аларчы, туурабы? Бул жактан канча эсе алдадабыз да. Мына менимче бизде ушундай бир уникалдуу шанс бар, орто азияга уникалдуу бир саясий система тургузгангачы. Ал кандай? Буга чейинки парламентаризмдин бирден бир кемчилиги, биз парламентаризм дегенибиздин аткаруу бийлигинин туруктуулугу жок болчу. Туруктуулук болбосо мамлекеттик саясат болбойт да. Жок, аткаруу бийлигинин. Ошол эле учурда мисалы автократия курганда, биз авторитаризмди курганда, биз эркиндикти, демократияны такыр бууп салчубуз да. Эгерде биз ушул тең салмактуулукту кармай алсак, мисалы вертикаль аткаруу бийлигинин вертикалы, мамлекеттик саясат туруктуу ишке ашса, ошол учурда бизде парламентте кайнап, оппозиция болуп, позиция болуп, ал жактан талаш тартыш болуп, эркиндик, сөз эркиндиги бүт ушакта болуп атса, мына бул уникалдуу система өзүнүн жемишин берет да.
Мен дал ушул суроого мен кайтып келейин деп аткам, белгилейин деп. Мына Кыргызстан президенттик башкарууга ыктаган конституция менен жашай баштаганына 5-6 күндөн кийин 1 жыл болду. 5 майда. Баш мыйзам өзгөртүлүп жаткан учурда президент баш болуп, бийлик жоопкерчилиги өлкөдөгү башаламандыкты токтотот деген убадаларды берген. Анан өзүнүн кадамын каалоосун ушуну менен негиздеген. Андан бери эмне өзгөрдү? 1 жыл аралыгындагы артыкчылык эмне болду? Өксүк эмне болду? Мына Канат мырза айткандай, чындыгында эле жоопкерчиликти дагы, тартипти дагы, анан көп полярдуулукту камсыз кыла алган системаны куруп келе баштадыбы?
Мен ушуну айтып берейин. Кече интервьюда дал ушул маселеге суроо болгондой болду да мага. 30 жылда биз жетишкен көп нерсени жок кылдык 1.5 жылда. Эң биринчи. Мына эң дүйнөдө авторитеттүү, кадыр бартуу International Experience, да?
Transparency International?
Transparency International, да. Бага коррупцияны аныктай турган. Бир жылдын ичинде, биз 1.5 жыл ичинде 124-чү орундан 148-чү орунга түштүк. Мына адам укугу боюнча. Демократия, биз гибриддик демократиялык өлкөлөрдүн катарында болчубуз. Украина, Грузия, Молдова, Монголия. Бүгүнкү күндө биз авторитардык 31 жыл эптеп жеткен демократиялык кичине-кичине жетишкендиктерге толук кол жууп авторитардык мамлекеттердин катарына теңелдик. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга теңелип калдык. Басма сөз боюнча баягы эл аралык өтө сөз эркиндиги боюнча өтө кадыр барктуу уюмдардагы Кыргызстан былтыркыга караганда бир 9 пунктка артка кетти. Сөз эркиндиги боюнча да. Бунун баары жоготуу. Өтө чоң жоготуу. Мына Канат мырза туура айтып атат. Казакстан эми биз басып өткөн жолго, 15 жыл мурунку жолго эми келип атса, биз кайра 90 жылдарга барып атабыз. Менин оюмча бул темп менен кетсек, жарым жыл, бир жылда биз 92-93 жылдарга кайра түшүп калабыз. Ошону болтурбаш үчүн.
Жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик экинчиден. Эң биринчи эме өкмөт алмаш берет деп. 1.5 жылдын ичинде менин оюмча 6-7 жолу өкмөт алмашты. Өкмөт башчысы эмес, эми совет министров да. Экинчиден баарын мен моюнга алам деген кумтөрдү кол коюш керек өзү. Себеби Акылбек Жапаров өкмөт башчы эмес. Өкмөт башчы бүгүн Садыр Жапаров. Өзү кол коюш керек. Жоопкерчиликти да өзүнүн моюнуна алыш керек. Элдин алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок да.
Мен кошуп койсом болобу? Кысача. Менимче 90-жу жылдагы, 91-ж, 92-ж жылдагы эл менен
азыркыны салыштырып болбойт.
Мүмкүн эмес. Мисалы биз Түркмөнстан болуп кетебиз, анан ушундай сөздөр айтылып атпайбы? Менимче бул кыргыздардын реалдуулугунда бул эми мүмкүн эмес да. Ким ошондой кылам деп ойлонсо таптакыр жаңылышат да. Анан жанакы мен башында айтып кетпедимби, коомдук келишим депчи. Бул жазылбаган бир нерсе да, бирок аябай чоң бир күчкө ээ. Коомдук келишим түзүлдү. Эгерде коомдук келишим бузула баштаса, анда бул кайра чоң реакция алып келиши мүмкүн. Бул кадимкидей жанагындай жер жүтүрөө сыяктуу эле нерсе да, муну эч кандай алдын ала албайсың да. Ошол коомдук келишим бузулабы, бузулуп аткан жокпу, бузулуп атабы дегендин белгилерин бериш үчүн сөз эркиндиги оппозиция аябай маанилүү.
Туура, мен Канат мырзадан азыр мен да тактап коеюн. Булар каалап атат, бүтүндөй бийликти колго чогулабыз деп. 90 жылда эмес эл. Ошого жетпейт. Бакиев да ошонун айынан кеткен. Авторитаризм Атамбаевдин баягы приемдору бийликти алмаштырып, Сокен алып келдим деген ошол авторитаризмди орноткондон кийин сактап калган аракети мунун баары эмне менен аяктады? Ага барбайт. Кеп дагы эле биз тополонго баратабыз да. Ошондон этат болушубуз керек.
Албетте, Алмазбек мырза, эми ар түркүн прогноздорду айтып берсек болот, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукту да эске алалы.
Мына сөз эркиндигинин белгиси. Мына ачык айтып атабыз, тополонго баратабыз деп атабыз. Мен айтып атам, тополонго барган жокпуз деп атам. Эми демократиялык мамлекет деген ошол.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биздин талкуубузга эркин журналист, публицист Аскер Сакыбаева, юрист, активист Канат Мидин уулу, саясатчы экс-депутат Бектур Асанов жана президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 1-май жекшемби күнкү кечки уктуруубуздун бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Биздин ого чыккан жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоо макала баяндардын баары Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Мындан тышкары биз менен байланышабыз десеңиз 0550 988 755 WhatsApp номерибиз да бар. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым.